Вие сте со SPS на Македонски.
Хрватска останува силен поддржувач на европската интеграција на Македонија, рече хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, кој му беше домаќин на македонскиот премиер Христијан Мицкоски, кој вчера беше во прва официјална посета на Хрватска. Пленковиќ потенцира дека, како што рече, е созреано времето да се исправат сите неправди што ги претрпе Македонија изминатите две децении.
Теме која оптеречуе европски пут Северне Македоније или раније Македоније како ја Хрватска изворно признала.
Тоа што го оптоварува европскиот пат на Северна Македонија или на Македонија, како што порано изворно Хрватска ја призна, по наше мислење е неправедност кон македонскиот народ и кон македонскиот идентитет. По наше длабоко уверување, не требаше воопшто на тој начин да биде поставено сите овие години што се зад нас. Мислам дека се направени толку одстапки од македонска страна, што ретко кој народ и држава би прифатила да направи толку одстапки за да го забрза својот пат кон членството во Европската Унија.
Не били убрзала свој пут према членству во Европској Унији.
Иако е голема желбата на македонските граѓани да станат дел од ЕУ, Македонија е во вртлок кој нема извесен крај, рече премиерот Мицкоски. Тој изјави дека владата интензивно ќе работи на реформите, иако почетокот на преговорите само за Македонија не зависи само од тоа.
Ние имаме многу внатрешни проблеми, но тие како влада која доби огромната доверба на македонските граѓани ќе ги решаваме. И тука не треба никој да има дилема. Ќе работиме колку е потребно, колку нашиот капацитет дозволува, ние ќе работиме и ќе ги решиме проблемите. Но тоа што не зависи од нас е токму почетокот на овие преговори. Тоа зависи, за жал, и од други, и покрај тоа, колку ние сакаме тоа да се случи. Ние направивме доволно, сега треба некој да ни ја подотвори малку вратата, за да можеме да влеземе во таа просторија и конечно да преговараме и да покажеме колку можеме.
Македонија и Хрватска вчера подпишаа повеќе договори за соработка. Двете држави ќе разменуваат експерти за лекување на пациентите, потоа договор за стручно усовршување на здравствените работници, за донирање и трансплантација на органи, а ќе соработуваат и на полето на превенција и раното откривање на карциномите. Основците и средношколците ќе можат да се школуваат под исти услови во двете држави, додека на студентите им се отвора можност да се запишат на било кој факултет по исти цени како за домашните студенти. Изградбата на третата фаза на пругата кон Бугарија на делницата Крива Паланка Деве Баир дефинитивно е ставена настрана откако вчера Министерството за транспорт и јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура ги повлекува представниците во Комисијата за избор на надзор и изведувач што требаше да ја заврши работата до крајот на месецов. Како што образложи министерот за транспорт Александар Николовски на пресконференција, тоа е резултат на предходно изнесените обвинувања од страна на премиерот Мицкоски за обид за подкуп на целиот процес. Николовски за понудениот подкуп ги наведе седумте компании учеснички на тендерот за кои смета дека се несериозни. Подкупот за изградба на пругата кон Бугарија го понудиле фирми што конкурирале да ја градат железницата. Николовски рече дека повеќето од нив биле несериозни, а нивните посредници со подмитување се обидувале да ја добијат работата.
На овој повик има пријавено 7 учесници, од кои што најголем дел од нив, можам слободно кажам дека се несериозни. На овој повик нема пријавено ни еден учесник од сериозна земја членка на Европската Унија. До тука можам да кажам, затоа што е доверлив процесот. Мислам дека тоа се кажува во однос на тоа какви компании учествуваат и да, тие компании мислат дека преку своји посредници можат да направат обид за подкуп кај мене, кај премиерот, може би кај членовите на Евалуацијната комисија и така натак.
Во меѓувреме разрешени се членовите на комисиите кои требало да изберат фирма изведувач и надзор, а го представувале Министерството и Железницата. Кон средината на идниот месец требаше да изберат која од седумте компании ќе ја гради последната фаза од железницата кон Бугарија. Според Николовски, владата останува на планот за железничко поврзување со Бугарија, но, како што рече, сегашниот проект е нереален и завршува во тунел. Николовски нагласи дека се воделе разговори со ЕУ и со банките и во договор со властите во Софија очекува пругата да ја премине македонско-бугарската граница. Бугарските медиуми будно ги следат настаните во Македонија. Тие забележуваат дека освен што уставните измени за внесување на бугарите воопшто не се на агендата на новата влада, туку е стопирана и изградбата на железничката пруга кон Бугарија, проект поддржан и финансиран од Европската Унија, кој требаше политички и економски уште повеќе да ги приближи соседните земји. Бугарскиот интернет портал Медиапул во вчерашниот авторски коментар изразува сомнеж дека Мицкоски свесно ја блокира евроинтеграцијата на Македонија заради внатрешно политички, но и надворешно политички цели, а за таа цел ја брендира Бугарија како непријател број 1 на неговата земја. Авторот Никола Лилов оценува дека, цитат, блокирана интеграција создава антиевропско расположение во Северна Македонија, кое лесно може да биде искористено од трети страни. Лилов пишува дека е неспорно дека најголемиот национален интерес на Бугарија е Македонија да стане членка на ЕУ, но додава, тој ни оддалеку не е прифатен од сите политичари во Бугарија, заклучува авторот на коментарот во Медиапул. Скопје нема да добие ни нови автобуси, ни брз превоз. Мнозинството советници на вчерашната седница не дадоа зелено светло за двете точки наменети да го подобрат јавниот превоз. Советниците на ВМРО-ДПМН не гласаа за набавка на нови екоавтобуси. Председателот на Советот, Трајко Славевски, рече дека нема да ја поддржи одлуката затоа што во буџетот за оваа година нема пари за таа намена.
Ваква предлог одлука би имала смисла откако ќе го изгласаме буџетот за 2025 година во кој што ќе има стриктно определена ставка и сума за набавка на автобуси. Затоа што како може да носиме сега предлог одлука за набавка на автобуси, а нема средства за тоа?
На ова реплицира градоначалничката Данела Арсовска.
Подготвени сме во истава минута да направиме одлука за измена на буџетот и да изгласаме денеска заедно со оваа одлука, за да биде по кејфот на некој, за да не може да ги избегнува сите овие работи кои што тука сакаат да се презентира. 22 месеци поред овој град и граѓаните патат и не можат да се возат во автобуси какви што заслужуваат поради неосновани флоскули.
Не помина ни точката за воведување брз превоз, проект на поранешниот градоначалник Петре Шилегов, за кој веќе има обезбедено 70 милиони евра од Европската банка за обнова и развој. За овој предлог не гласаа советниците на ВМРО-ДПМН, Левица и Зелен Хуман град. Состојбата со јавниот превоз во Скопје со месеци е многу тешка, а проблемот ќе се зголеми од понеделник, кога почнува учебната година. Директорот на ЈСФ најави дека ќе се сервисираат 30-тина расипани автобуси, но и тоа нема да биде доволно. Вчера почна уписот на новите студенти. Има речиси 10.000 слободни места на 23 факултети на Универзитетот Свети Кирил и Методи и уште толку на останатите универзитети. Најголем број слободни места има на Природно-математичкиот факултет, на Информатика Финки и на Филозофскиот факултет. Идните академски граѓани очекуваат по студиите да најдат работа во Македонија, но не кријат дека ако добијат примамлива понуда, ќе заминат и во странство. Еве дел од анкетата што ја направи ТВ Сител.
Завршив средното и сакам да продолжам со програмирањето. Сега ќе завршам факултетот и ќе си најдам некоја добра работа што ќе можам, пример, да се седам од кафиќе и да си работам на лаптоп.
Вториот уписен рок на Скопскиот универзитет е на 17 и на 18 септември и третиот на 27 септември.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.